Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Dia kepala gereja yang ada di tengah kita sekalian saat ini. Pasti dia memberkati kita sekalian. Kehadiran saudara sangat diperhatikan Tuhan. Dan pasti Tuhan memberkati asal kita datang kepada dia dengan segala kerendahan hati, menghormati Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia, kasih persaudaraan, puji Tuhan, haleluya. Selayaknya pertama-tama segala kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus, sang kepala gereja mempelai pria, suami sidang mempelai perempuannya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya dan saudara bisa berada saat ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tema kita masih tetap hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan itu berarti memiliki masa depan. Hidup yang penuh pengharapan itu memiliki hari esok. Yang penuh pengharapan. Hari esok itu penuh harapan. Jadi tidak ada putus asa. Ya, puji Tuhan. Karena hidup ini penuh pengharapan, tentu kita maju terus. Arahkan pandangan ke depan. Kita tidak menoleh ke belakang seperti istri Lut, tapi kita terus memandang ke depan menuju kepada satu sasaran. Puji Tuhan. Dan karena hidup ini penuh pengharapan, kita kembali baca Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Lengkap kita baca. Sama-sama kita baca. Mau? Ya, saya harap semua punya Alkitab dan semua bisa membaca bersama-sama dalam suasana kasih persaudaraan. Yohanes 15 ayat 1 mulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Terus, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Stop dulu. Ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Tapi kalau ranting itu berbuah, dibersihkan. Dibersihkan itu juga kalau perlu ada yang perlu dipotong, dipotong-potong ya. Itu dibersihkan ya. Oleh firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu yang membersihkan kita. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Stop dulu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Itu kata lain, tinggallah dalam aku. Ojo meni lu ngonang dindi, nang aku terus, bersama Yesus terus. Bersama pokok itu terus. Iya. Dan aku di dalam kamu. Kalau kita mau tinggal dalam Yesus, maka Yesus akan tinggal dalam kita. Dan kita tidak usah bingung. Kalau bersama Yesus pasti beres. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jikalau demikian kamu tidak berbuah, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, Ya, stop. Ya. Barang siapa tinggal dalam aku, ya tadi sudah disebutkan pada ayat 4. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, ya. Barang siapa tinggal tidak barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Saudara tahu kalau buah anggur itu bagaimana? Sici-sici? Kan gerombol gitu kan? Ya ini kita sama-sama, berbuahnya itu bersama-sama gitu loh. Ya menyatu ya. Ya puji Tuhan. Di dalam aku dan aku di dalam saya ulang aja. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau tidak nempel pada pokoknya, tidak dapat berbuat apa-apa. Atau apapun yang kita katakan, pasti gagal dan gagal dan gagal. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian ranting itu dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini yang tidak berbuah. Biar kita ini adalah ranting-ranting dari pokok anggur, tapi kalau tidak berbuah-buah, ya orang Kristen tidak ada buah-buah, jemaat yang tidak ada usaha untuk berbuah dalam pelayanan, dalam ibadah, maka nanti akan jadi kering, dipotong, dibuang, dan jadi kering. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini sama-sama dengan iman, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan, amin, 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 ya. Ini firman Tuhan, ya. Kalau merupakan ranting yang menyatu dengan pokok, saudara-saudara, tentunya kita banyak kebutuhan, cukup minta. Nggak usah malu-malu, minta saja, ya. Nggak usah malu-malu mintanya. Orang di pinggir jalan tuh nyuwun sebelah sampean, dia nggak malu kok. Ya, semua orang lewat dia minta. Mana kita minta sama Tuhan? Kalau kita betul nempel sama ranting yang nempel pada pokok, kita berhak minta. Tapi kalau kita ranting yang tidak menyatu dengan pokok, jangan coba-coba minta, percuma. Tidak akan diberi oleh Tuhan. Tapi kalau kita betul-betul mau setia dan mau betul-betul cinta Tuhan Yesus, bagaikan ranting yang menyatu, bukan nempel saja, menyatu dengan pokok, maka apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Hari ini juga kita bisa menerima. Kalau kita menyatu dengan pokok, puji Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan. Pokok adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah pokok. Jadi berarti Tuhan Yesus. Kalau itu pokok, itu menunjukkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Tuhan Yesus sebagai kepala, maka dia sebagai kepala itu akan menyalurkan apa saja yang dibutuhkan oleh ranting-ranting. Ya, melewati kepala. Apa yang dibutuhkan ranting-ranting, semua akan melewati kepala. Sehingga ranting-ranting menghasilkan buah-buah. Akar. Tanaman itu pasti ada akar. Ya, dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus itulah akar Daud. Yesus juga akar. akar Daud. Saya tidak usah tunjukkan ayatnya, nanti gitu. Dan saya kira saudara pasti sudah tahu. Yesus sebagai akar Daud. Tetapi dari akar itu, dia menyalurkan kepada pokok, sehingga pokok itu nanti membagikan kepada ranting-ranting, supaya berbuah. Sebab itu Tuhan Yesus berani berkata, tadi, barang siapa tinggal dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau ranting itu menyatu dengan pokok, saudara, ya, dari pokok ini menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan daripada ranting supaya bisa mengeluarkan buah. Supaya bisa mengeluarkan buah itu sebabnya ini satu rahasia yang Tuhan berikan buat kita. Supaya kita ini menyatu dengan Yesus sebagai pokok. Yesus sebagai kepala jemaat. Kepala itu adalah suami. Kepala itu adalah mempelai sorga. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dia mempelai pria siap menyalurkan berkat bagi semua ranting-ranting. Asal tidak ada jarak, dia menyatu. Ya, menyatu dengan pokok. Jangan tinggalkan Yesus sebagai kepala. Jangan tinggalkan Yesus sebagai mempelai pria. Kepala gereja itulah mempelai pria. Itulah Yesus. Dia kepala. Dia akan ambil semua dari hasil akar itu menyalur, disalurkan kepada pokok. Tidak mungkin ranting itu langsung ambil dari akar. Tidak mungkin. Dia melewati pokok dulu. Pokok semua itu harus melewati Tuhan Yesus sebagai kepala. Karena Yesus kepala, firman Tuhan berkata, karena Yesus sebagai kepala, segala musuh ditaklukkan di bawah kakinya, akar kaki. Sehingga dia dapat menyalurkan apa saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyatulah dengan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, mempelai pria surgawi. Dialah kepala gereja mempelai surga. Yang mana kita bukan dekat, menyatu. Bagaikan suami istri. Suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Disebut suami istri karena suami istri itu menyatu. Lahir batinnya menyatu. Kalau lahir batinnya tidak menyatu, maka akan terjadi yang namanya perceraian. Bagaikan ranting yang tidak menyatu dengan pokok, dia akan dipisahkan. Sebab itu, mari kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kepala gereja mempelai sorga. Kita mau cinta dia. Menyatu dengan dia. Haleluya. Filipi pasal 3, silakan kita baca. Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-1, ayat-ayat yang ke-10 dan 11. Mari kita baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini ranting yang menyatu dengan pokok, ada persekutuan. Ini yang kuhendaki ialah mengenal dia. Dia siapa? Mengenal Yesus sebagai pokok. Dia pokok. Dan kuasa kebangkitannya. Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Injil Yohanes 1 Korintus 11 mengatakan, dia dalam kuasa kebangkitan, maka telah menaklukkan segala musuh di bawah kakinya. Dialah kepala. Haleluya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Lah ini yang banyak orang tidak mau. Menyatu dengan Tuhan, mau. Tapi menyatu dalam penderitaan. Apa penderitanya? Tidak disiksa, tidak diapa. Tapi ada pencobaan, ada masalah, ada krisis ekonomi, krisis pekerjaan, dan lain-lain masalah. Sehingga kita bisa berkata, lah saya sudah ke gereja, saya sudah berkorban, saya sudah melayani, kok begini ya? Saudara, penderitaan, menyatu dalam penderitaan, bersekutu dalam penderitaan, dan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sama yang menjadi pengalaman Yesus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu artinya, saudara, melewati penderitaan, tanda kematian, pasti ada tanda kebangkitan dan menang. Tidak akan bangkit kalau belum mati. Dikatakan bangkit sesudah mati, tak berdaya. Namanya mati itu tak berdaya. Ngomong yang tidak bisa, nangis yang tidak bisa, makan yang tidak bisa, tertawa yang tidak bisa. Aduh, sudah aku tidak kuat, masalahku berat begini. Ya bebanku ini begitu berat, aku sudah tidak bisa mikir saku ini. Jalan keluarnya bagaimana, aku sudah tahu lah. Sudah, kalau Tuhan menghendaki aku mati, nang mati oh Tuhan. Iya toh, ini namanya hidup tidak ada pengharapan. Dalam Kristus, hidup ini penuh pengharapan. Walaupun harus melewati penderitaan, tapi kita akan jadi serupa dengan dia. Dalam tanda kematian, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tanda kebangkitan itu kemenangan. Yesus telah bangkit, Yesus telah menang dari maut. Maut telah dikalahkan dan dia berkemenangan. Menyatu, menjadi satu dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, tidak terpisah, menyatu dengan dia. Apapun keadaannya, di waktu senang, di waktu susah. Kita kaitkan ini dengan 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus 2 ayat 19. Ayat 19 sampai 21. Mari kita baca. Sebab adalah kasih karunia jikalau seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Oh, luar biasa ini saudara ya. Yang gak mungkin, aku kok gak salah, aku tidak berbuat ini, kok ini jadi begini. Justru itu Tuhan mengatakan, dimulai dengan kalimat kasih karunia atau kemurahan Tuhan. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus tanggung. Lanjut. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah, lagi sekali, karena itu adalah kasih karunia Allah. Saya tidak salah, saya tidak berbuat salah, saya berbuat baik, kok saya menderita? Itu justru kasih karunia Allah. Apa sebabnya? Dalam persekutuan dengan pokok. Kita ada persekutuan dengan Yesus sebagai pokok. Di mana Yesus sebagai pokok juga mengalami penderitaan tanpa salah. Tuhan Yesus sebagai pokok mati di kayu salib tanpa dosa, tanpa salah. Demikian juga ranting-ranting itu yang menyatu dengan pokok bersama dengan dia ini. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggilnya. telah menderita karena kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau ranting itu menyatu dengan pokok, apa yang menjadi pengalaman pokok melalui segala macam penderitaan, hinaan, tanda kematian, tapi sampai kepada tanda kebangkitan, maka Tuhan mengatakan, kamu dipanggil untuk itu. Untuk apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Itu yang tersebut di atas. Apa? Ayat di atas. Penderitaan menyatu. Ya. Karena Kristus pun telah menderita karena kamu. Kristus telah menderita karena kamu. Kristus telah menderita untuk saya. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Atau supaya saya mengikuti jejaknya. Ini namanya menyatu. Betul-betul menyatu. Bukankah seringkali kita merasa pengalaman-pengalaman yang kita, saya tidak salah. Saya ini selalu berbuat baik. Saya ini setia dalam ibadah, dalam pelayanan, berkorban, perpuluhan, dan apa saya setia. Kenapa kok bisa begini? Saudara, itu kasih karunia. Itu kasih karunia yang diberikan Tuhan pada kita supaya kita betul-betul diakui Tuhan. Ranting yang menyatu. Ada persekutuan dengan pokok anggur yang benar. Dia adalah pokok anggur yang benar untuk kita. Jadi puji Tuhan, akulah pokok anggur yang benar. Bapakku. Bapakku apa? Pengusahanya. Saudara, Bapakku pengusahanya. Dan ya, puji Tuhan. Bapak pengusahanya itu dalam bahasa Greek-nya itu georegas. Georegas, tapi tulisnya G-E-O-R-G-O-S. G-E-O-R-G-O-S. Saya bacanya georegas. Yang artinya petani, pemangkas pohon anggur. Nah, ini petani anggur, ya. Dan tugasnya pemangkas pohon anggur. Apa yang dipangkas? Ranting yang tidak berbuah. Ranting-ranting yang tidak berbuah dibersihkan. Siapa yang bersihkan? Ya, kalau ini dalam ayat ini Bapak. Ya. Dia sebagai petani, dia memangkas ranting-ranting. Ya. Kalau yang berbuah diapakan? Dibersihkan. Jadi sama-sama, ya. Dia pemangkas, bagi yang tidak berbuah dipotong. Tapi yang berbuah jangan sombong. Kalau sudah berbuah, berhasil dalam usaha, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, jangan sombong. Harus mau dibersihkan. Dengan apa? Firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan. Jadi, saudara dengar firman Tuhan semacam ini, siapa yang mengatakan? Tuhan kan? Kepada siapa? Kepada mu, mu siapa? Jadi kita harus terbuka hati untuk menerima firman dan apa yang jadi tindakan daripada georegos ini, yaitu petani pemangkas pohon anggur. Dia petani, dia membersihkan dari apa rumput dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai kepada ranting-ranting, jelas tidak berbuah, dipangkas, dipotong. Tapi yang berbuah, dia bersihkan. Ya. Apalagi kalau nempel yang namanya apa itu? Heh? Benalu, ya. Apa parasit? Ya, boleh. Apa aja lah namanya. Itu siapa yang bersihkan? Petani. Bapak itu membersihkan. Oleh kuasa firman itu dibersihkan. Hati-hati jangan ranting-ranting ada benalu. Pengaruh-pengaruh negatif. Itu merupakan benalu yang mau merusak ranting-ranting. Saudara-saudara, kalau engkau tidak berbuah karena diganggu oleh ranting-ranting itu, engkau akan merupakan ranting yang dipotong. Bukan saja dipotong, lalu dibuang dulu. Setelah dibuang, dibakar. Dipotong. Dibuang. Tahu-tahunya hilang. Sudah tidak mau kebaktian lagi. Tahunya hilang, tidak tertarik PMA lagi. Sinis dengan PMA. Hilang. Kalau domba hilang, dicari. Tapi kalau anak hilang, dalam Injil Lukas itu loh. Ya kan, ada kisah kan, seorang bapak punya dua anak. Yang bungsu dan yang sulung. Ya, dua-dua dapat harta. Ya kan? Dua-dua dapat harta. Tetapi, saudara, anak yang sulung itu hilang di dalam rumah. Yang hilang di luar rumah itu yang bungsu. Yang sulung itu, kalau kisah sebelumnya itu adalah domba. 100 domba, hilang satu, pasti dicari. Tapi kalau anak itu hilang, tidak dicari. Bapak hanya menanti kapan anakku pulang. Ya kapan, ya. Apalagi zaman dulu belum ada HP. Ya kan, belum ada HP. Jadi tunggu saja di rumah menanti. Mungkin sebenarnya dia lihat di jalan, bagaimana saudara ya. Tapi kalau kelihatannya seperti anak sulung tinggal di rumah. Pada waktu adiknya datang, dia berkata, aku ini bertahun-tahun melayani Bapak. Aku tidak pernah disembelihkan anak domba untuk berpesta dengan kawan-kawanku. Dan apa lagi? Ya, padahal sudah dikasih harta kok masih ngomel. Ya kan, sudah dikasih warisan saya ngomel. Biasa itu. Ya. Warisan dunia itu bisa orang berkelahi kalau tidak lekas diatur oleh orang tua. Ini sudah diatur ya, mesti wani orang tua. Ya. Oke. Melayani orang tua itu sebenarnya wajar. Tapi kenapa ngomel? Ya. Itu watak yang tidak baik, yang tidak benar, baik. Nah, sekarang kita melihat petani akan memangkas. Dia adalah pemangkas pohon anggur. Yang ranting-ranting yang tidak berbuah dipangkas, ranting-ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak buahnya. Makin banyak dia berbuah. Puji Tuhan, haleluya, ranting-ranting adalah bayangan gereja Tuhan, pengikut-pengikut Yesus sebagai kepala, begitu itulah. Tetapi Yesus sebagai kepala, dia ada di tengah kita. Yesus sebagai kepala ada di tengah kita. Di mana dua tiga orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Dia ada tengah kita. Tapi saudara bisa lihat? Bisa lihat? Biar saudara pakai kaca pembesar sekalipun. Ya. Tidak akan lihat dia. Sebab itu Tuhan mengutus hamba Tuhan. yang bisa diapakan? Waduh, kok angel men. Ya, oke, mari kita baca kitab Keluaran dulu. Kitab Keluaran kita buka. Puji Tuhan. Kitab Keluaran pasal yang ke-6. Ya, puji Tuhan. Kita baca langsung saja ke ayat 25 dan ayat 26. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka akan berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Padahal sebenarnya yang memimpin mereka keluar dari Mesir, Tuhan sendiri. Iya kan? Tuhan sendiri yang membimbing mereka untuk keluar dari Mesir menuju ke negeri perjanjian, itulah tanah Kanaan. Ya. Kita baca pasal 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Bagaimana cara Tuhan membimbing mereka? Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa itu. Ini cara Tuhan memimpin, saudara. Tapi kan tidak kelihatan. Tuhannya itu tidak kelihatan. Tapi buktinya pada waktu malam, Tuhan memberi tiang api supaya apa? Terang. Dan juga tidak kedinginan. Di padang gurun itu kedinginan, saudara. Ya, dingin cuaca, bisa juga dingin angin, saudara. Kalau tidak itu, saudara, mereka akan kedinginan dan jalan dalam kegelapan. Tuhan tidak akan biarkan gerejanya berjalan dalam kegelapan. Biar dunia ini gelap, tapi kita yang memiliki Kristus sebagai kepala diberi tiang api, memberi terang. Siapa yang bikin ini? Apa Musa yang bikin ini? Ya Tuhan. Itu berarti Tuhan menyertai. Saudara jangan takut. Walaupun dunia ini gelap, tapi kita yang menyatu dengan Tuhan memiliki pengharapan bahwa perjalanan kita ini disertai atau dibimbing oleh Tuhan dengan tiang api, terang. Akulah terang dunia. Dia memberi terang sehingga kita bisa jalan. Puji Tuhan. Selain itu juga tidak kedinginan supaya hangat gitu loh, saudara. Terang. Maka dari itu Tuhan itu pasti menyertai. Dia kepala itu selalu beserta kita. Dan herannya pada waktu siang, pada waktu terang siang hari, Tuhan mengirim tiang awan. Nah ini, supaya apa? Tidak kepanasan, poro sederek. Wih. Kalau Tuhan menyertai kita itu di waktu malam dan juga di waktu siang. Itulah kepala mempelai surga. Sebab itu mari kita menyatu dengan Tuhan Yesus sebagai kepala mempelai pria surga. Pasti dia ada di depan kita. Kepala itu selalu ada di depan. Dia ada di depan kita. Dia tahu kebutuhan kita di waktu malam, di waktu siang. Dia tahu semua. Dia tahu segala permasalahan kita di waktu malam itu gelap. Dia tahu permasalahan kita di waktu siang itu panas. Apalagi padang gurun, tidak ada pohon-pohon. Tuhan memberikan tiang awan supaya mereka teduh. Tidak usah pakai payung. Iya kan? Tidak usah pakai payung. Aduh, kepanasan pakai payung. Tidak, saudara. Karena jadi teduh. Itu tanda Tuhan menyertai mereka. Kalau kita bersama Kristus sebagai kepala, maka kita selalu bisa bersama-sama dengan Dia, dan kita akan tenang, teduh. Amin. Tidak usah takut, tidak usah gentar, tetapi bersama dengan Dia, Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga. Puji Tuhan. Kita kembali ke Keluaran 6 tadi. Ya. Kita lanjut di ayat 27. Keluaran 6 ayat 27. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Lah ini, saudara, untuk menghadap Firaun tidak Tuhan sendiri yang datang. Tuhan mengutus atau memakai Musa. Tuhan di dalam Musa, ya, supaya berhadapan dengan Firaun. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang tidak petah lidah, tidak pintar ngomong gitu loh. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Ya, ini kata daripada Musa yang diangkat oleh Tuhan ini. Ayat 1 dari pasal 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abamu akan menjadi nabi-nabiku." Siapa yang ngangkat? Siapa yang ngangkat? Tuhan. Untuk memimpin bangsa Israel, ya, sebagaimana ayat 25 pada pasal 6, maka Tuhan mengangkat dua hamba Tuhan ini. Puji Tuhan. Musa, "Aku mengangkat engkau Musa sebagai Allah ya, supaya Firaun ada takut." Berarti kewibawaan Allah, kuasa Allah ada pada Musa. Istilah yang tepat, diurapi oleh Tuhan. Hamba Tuhan itu diurapi oleh Tuhan. Itu hamba Tuhan. Dan abangmu, biar lebih tua, dia itu abang, dia itu kakak, tetapi dia juga diurapi Tuhan sebagai nabi, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi dua ini diangkat oleh Tuhan. Saudara tahu, kedudukan seorang hamba Tuhan yang angkat siapa? Saya di sini menjadi gembala jemaat. Saya ini menjadi gembala jemaat. Siapa yang angkat saya? Kalau tidak Tuhan mengangkat saya, tak mungkin saya bisa menjadi gembala jemaat. Betul? Saudara akui ini? Firman Tuhan diakui? Tak mungkin jemaat berjalan maunya sendiri tanpa ada pimpinan. Jemaat itu harus ada pimpinan. Pimpinan tertinggi adalah Tuhan Yesus sebagai kepala. Tapi Tuhan Yesus sebagai kepala itu mengangkat, ya kan? Mengangkat manusia bagaikan Tuhan mengangkat Musa dan Harun. Saudara mau dipimpin Tuhan? Pernah lihat Tuhan? Ya, iya. Saudara pernah melihat gembalamu? Dan Musa itu hebat. Sampai usia hampir dipanggil Tuhan, matanya itu tidak pernah pakai kacamata. Ya puji Tuhan. Saudara cinta Tuhan Yesus? Saudara mau terima Yesus sebagai kepala? Biarlah kepala memimpin kita, menuntun kita. Dan Tuhan juga akan memakai pemimpin itu berupa? Berupa apa? Hamba Tuhan manusia. Tuhan mempercayakan. Ya, tidak gampang juga untuk Tuhan. Ya, kalau saya katakan saja, tidak gampang Tuhan menjadikan saya menjadi hamba Tuhan. Saya ditanya Tuhan, apa kamu mau menjadi hamba Tuhan? Dengan cepat saya akan berkata, tidak mau Tuhan. Saya jadi jemaat yang setia saja. Itu nazar saya dulu. Sejak muda dulu, Tuhan, saya mau jadi jemaat yang setia. Saya mau mendukung penggembalaan. Tapi saya jangan jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena mata saya pernah melihat seorang hamba Tuhan yang masih keluarga, opa saya, itu dilawan jemaat. Ya, dipecat sama jemaat. Kayak apa caranya mecat? Gak gelem kebaktian. Itu karena dipecat toh. Sudah gak mau lihat wajah gembala. Ya buat saya kalau tidak Tuhan memanggil saya dan menetapkan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Ini pengalaman saya, tak mungkin. Apalagi sampai sekarang ini saya masih bisa melayani. Ini bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan yang baik dan sangat baik pada saya. Sehingga dialah yang menetapkan saya menjadi hamba Tuhan, gembala sidang, supaya memimpin jemaat dari Mesir menuju ke Kanaan. Untuk kita dipimpin, bagi kita sekarang jemaat itu dipimpin menuju ke kota Yerusalem baru. Mau? Mau Yerusalem baru? Haleluya. 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 Untuk itu perlu ada penggembalaan, ada pimpinan. Pimpinan dalam jemaat, pimpinan yang menggembalakan. Dan sampai Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, aku mengangkat engkau sebagai Allah dan Nabi. Musa sebagai Allah, dia itu pimpinan. Kemudian yang kernetnya, bantunya, pembantunya, itulah Harun sebagai Nabi. Ya, harus kerjasama, harus dukung Musa. Dan ada kan kisahnya satu, enggak usah dibaca di kitab Bilangan, di mana satu waktu kakak daripada Musa, cewek namanya Miriam, itu protes. Masa firman Tuhan kok selalu cuma dikasih kepada Musa? Kenapa enggak sama saya? Gitu ya. Harun juga ikut-ikut dukung. Cewek itu biasanya cerewet. Ya, iyalah. Jujur. Ini salah, ngono salah, iki salah, iku salah, iya toh. Gembala lu salah-salahkan. Apalagi dianggap gembala itu adiknya Musa ini. Wah, dilawan sama dia. Dibantu lagi Harun. Dua itu setelah. Apa akibatnya Miriam? Kena kusta. Berani melawan sama gembala. Kena kusta. Tapi apakah Musa kesenangan? Tidak. Musa berdoa. Mohon dari Tuhan. Dan puji Tuhan. Akhirnya Miriam. Apa? Disembuhkan. Karena permintaan Musa. Itu kalau Musa teguhkan. Wes, kekal sampai mati kau kena kusta. Pasti jadi. Omongan hamba Tuhan itu terpaksa. Berbahaya. Kenal Nabi Elia? Tahu Elia? Ada kisah di mana anak-anak itu mengejek, bilang apa? Dul, gundul, 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 pacul. Musa dan Elia dalam urapan Roh Kudus, dia minta dari Tuhan, datanglah binatang buas beruang. 42 orang anak itu dimakan pesta beruang. Itu pesta. Itu kalau mulut hamba Tuhan terpaksa mengucapkan, ini berbahaya. Janganlah berulah untuk sampai mulut hamba Tuhan mengucapkan sesuatu yang merupakan kutuk. Tapi betapa Musa memiliki hati nurani yang baik, sehingga dia tidak biarkan Miriam terkena kusta. Padahal Miriam sudah melawan. Masa Tuhan selalu kasih firman sama Musa? Sama saya juga akan bisa. Loh. Haleluya, puji Tuhan. Hormatilah Tuhan. Berarti juga hormati orang yang dilantik, ditabiskan Tuhan. Harus dihormati. Kita baca 1 Timotius 5. Ya, begini. Kita baca dulu Efesus. Sorry, Efesus kita baca. Efesus. Ya, puji Tuhan. Suratan Efesus pasal yang ke-6. Puji Tuhan ayat 1. Ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Di dalam Tuhan mana? Ya dalam penggembalaan. Hei anak-anak, anak-anak rohani, taatilah orang tuamu, orang tua di dalam Tuhan, itu orang tua rohani. Karena sekali lagi, harus, tidak bisa berubah itu, harus. Kalau di rumah, ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu beda. Jadi berarti ada orang tua jasmani, ayah ibu, orang tua di dalam Tuhan itu berarti ada orang tua rohani. Musa dan Harun ini sebagai orang tua rohani yang memimpin perjalanan menuju ke Kanaan rohani bagi kita, sorgawi, Yerusalem baru. Itu ada orang tua. Kalau di dunia ada orang tua, bapak ibu secara lahir, secara rohani juga ada orang tua rohani. Apa itu? Kita baca Tesalonika. Kita lihat dulu 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan seterusnya sampai 12. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Ini kata Rasul Paul. Padahal Rasul Paul itu laki atau perempuan? Laki, tapi dia mengatakan kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu yang mengasuh. Berarti orang tua rohani, ibu secara rohani. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah ibu pasti menyayangi anaknya. Iya. Sebab kamu ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami sebagai orang tua, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Itu kewajiban, ya. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku. Kamu yang percaya. Sekarang perhatikan ayat 11. Kami tahu betapa kami seperti apa? Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi di sini kita lihat pribadi Rasul Paul sebagai hamba Tuhan, dua fungsi. Sebagai ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Ini yang bilang penulis ini Rasul Paul yang nulis. Ya. Tetapi di ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Memang Tuhan itu kepala, tapi itu kan sebagai kepala, seperti Tuhan mengangkat Musa dan Harun, mempercayakan kepada Musa dan Harun. Pokok anggur yang benar itulah Tuhan Yesus sebagai kepala. Tapi tak mungkin Tuhan Yesus itu bisa saudara lihat dengan mata kita. Tapi Tuhan mempercayakan pelayan Tuhan, hamba Tuhan adalah bagaikan ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Bagaikan bapak yang menasehati anak-anaknya. Kalau sudah dikasih nasihat, nah, jangan begini. Tidak nurut, diapakan sama bapak? Bapak-bapak, ya apa kalau anakmu melawan engkau? Jewer apa, pukul? Ya ini, surah ya. Berhak. Surah. Pimpinan rohani itu berhak. Tuhan mengajar supaya menasehati dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ya, Tuhan Yesus pasti ada di tengah kita. Tapi tidak kelihatan. Tuhan mempercayakan. Saudara tahu Rasul Paul ini seorang hamba Tuhan besar. Belum ada tandingannya sampai sekarang. Seperti Rasul Paul. Ya. Dia hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan. Bahkan sebagian besar kitab perjanjian baru adalah surat-suratnya Rasul Paul. Yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Maka dia sebutkan dia secara rohani adalah sebagai ibu yang mengasuh dan merawat anak. Tapi juga di lain pihak dia adalah sebagai bapak yang menasehati. Ya, jemaat itu perlu dinasehati. Kenapa gak kebaktian, opo alasanmu? Iya kan? Jangan moro-moro hilang. Wis, tau-taunya pindah gereja, gak kasih-kasih tahu. Ya, kuncinya mau diberkati, jadilah ranting yang nempel pada pokok anggur. Itulah Yesus sebagai kepala. Dan untuk mengetahui kita nempel pada pokok, maka kita taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Orang tua itu meliputi orang tua rohani, rohani bapak dan ibu rohani. Itu firman Tuhan mengatakan begitu. Ya, karena hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus itu enggak bisa dirubah, kecuali anak yang bandel itu yang merubah, atau istilahnya orang luar, anak yang mursal. Ya, itu yang enggak mau dia taati kepada orang tua, enggak mau. Ya, dia enggak mau. Ya. Nah, puji Tuhan. Ini adalah kehendak daripada Tuhan supaya taatilah orang tua dalam Tuhan. Dalam taat ini dalam bahasa Greka itu artinya obey. Ya, obey disebutnya obey. Ya. Karena saudara asing bahasanya jadi kudungguyu. Artinya menurut dan mematuhi. Itu taat. Dalam bahasa Greka itu artinya menurut dan mematuhi. Apa saja yang diperintah oleh orang tua, nurut. Orang tua itu harus menasehati. Kalau mau dinasehati, kalau manusia yang dipakai Tuhan menasehati dan mengajar tidak mau, nanti di atas saya ada kepala. Siapa? Tuhan Yesus, dia kepala. Dia melihat siapa-siapa yang mau menerima nasihat dan yang mau sungguh-sungguh, dia tahu semuanya. Haleluya. 1 Timotius 5 ayat ke-17. Kenapa Tuhan kasih wewenang kepada orang tua? Karena orang tua ini tidak pengangguran. 1 Timotius 5:17. Sama-sama. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Siapa bilang? Firman. Sekali lagi, ini tulisan Rasul Paul, seorang hamba Tuhan besar, Rasul Paul. Ya. Yang namanya orang tua itu adalah yang berjerih payah dalam pelayanan, berkhotbah dan mengajar. Jangan orang tua pengangguran, saudara. Tetapi yang berkhotbah dan mengajar. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Baca, kami minta kepadamu, saudara-saudara, sekali lagi stop. Kami minta kepadamu, saudara-saudara jemaat, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin. Ngerti isinya? Menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Ya, dalam pelayanan ini yang memimpin kamu dalam Tuhan. Memimpin, ya. Dan yang, ini yang paling berat. Seorang pimpinan yang paling berat ya di sini nih. Ini loh yang berat. Jemaat kalau salah ditegor mau? Boom, lu dada. Saudara sekarang bisa bilang mau, tapi buktinya banyak yang gak mau. Ya, ini yang paling berat. Wah, kena ngocor di luar. Ya, apa? Hoax. Hoax apa, hoax apa, gak ngerti. Aneh-aneh sekarang istilahnya. Ya, nyebar kesana kesini. Saudara, ini betapa beratnya menjadi pemimpin. Berat sekali. Harus memimpin. Kalau yang tidak benar harus ditegur. Ya. Begitu. Kami minta kepadamu saudara-saudara. Tuhan melalui Rasul Paul minta. Saudara-saudara jemaat. Supaya kamu menghormati mereka. Yang bekerja keras di antara kamu. Yang memimpin kamu. Dalam Tuhan memimpin. Ya. Pemimpin itu harus ada di depan. Dan yang menegur kamu. Ini yang gak enak menegur. Kalau ditegur seneng apa enggak? Hiduplah selalu dalam damai. Seorang dengan yang lain itu berarti seluruh jemaat itu damai. Seorang dengan seorang. Ada Philadelphia. Satu kita oleh darah Yesus dan juga oleh tubuh Yesus kita menjadi satu saudara. Aku saudaramu, kamu saudaraku. Begitu saudara ya. Karena kita memiliki satu penggembalaan. Karena satu penggembalaan, maka kita bersaudara. Puji Tuhan. Sebab itu Philadelphia. Menghormati Tuhan sebagai kepala. Dan Tuhan sebagai kepala mempercayakan hamba Tuhan untuk menjadi gembala. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita perlu dibimbing Tuhan. Oleh kuasa firman kita dibimbing. Tuhan itu baik loh saudara. Sungguh. Saking baiknya Tuhan kalau kita salah ditegur sama Tuhan. Kalau kita tersesat dikembalikan oleh Tuhan. Pada jalan yang benar. Supaya kita tetap merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Puji Tuhan. Kiranya firman memberkati saudara dan saya. Kita tutup Alkitab kita, puji Tuhan.